De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como lles decía, o remate da primeira parte, hoxe imos a falarlles do Museo dos Oleiros. Temos, xa saben, en Oleiros, concretamente en Santa Cruz, un museo moi interesante, o Museo dos Oleiros, con unha interesantísima colección de pezas de alfarería, que desde aquí pues convidamos tamén a que o visiten, bueno, pues sobre todo aquelas persoas que aínda nunca o fixeron, que hai unhas cuantas aínda en Oleiros que non coñecen por dentro o Museo dos Oleiros. Con nós está xa o teléfono Ana Justo, que é a responsable do museo. Hola, Ana, que tal? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Unha boa idea é que, bueno, a xente que non coñece o Museo dos Oleiros, sobre todo a xente do Oleiros, non? Que non o visitou, que o visite, non?
Efectivamente, sí, porque temos, bueno, a verdade é que é unha gran sorte de ter unha colección tan completa de olería que nos permite falar de moitísimos temas, polo que prácticamente podemos facer incluso, vamos, visitas para cada interese diferente.
Sí, sí, ¿no? Podemos facelas por seccións, non?
Sí, sen problema.
Claro. Bueno, chamaba hoxe a Ana Justo porque creo que van a ir a comenzar un novo obradoiro, non? Un obradoiro de Raku, que un día explicáchelo aquí, hoxe podemos recordarlo, que creo que é unha técnica xaponesa, non?
Eso, é unha técnica de orixe xaponés, que basicamente pues, consiste na aplicación de distintos esmaltes sobre a superficie das pezas que se confecciona e que despois se van a levar ao forno. Cando estes esmaltes alcanzan o punto de cocemento, sácanse pois aínda incandescentes, pois por suposto con protección, se as axudas dunhas pinzas, non? Deposítanse dentro dun recipiente que pode ser pois de que estar cheo de cerraduras, de follas, de papéis de periódico, de material que arda, non? Que de feito o contacto con este material, bueno, pois incéndiase, isto xenera pois unha grande cantidade de fume. Isto por qué? Porque o que se pretende é que con esta forma de cortar a cocción o fume que se xenera e demais, o que se vai a facer é revelar unhas tonalidades, pues, uns óxidos de metais sobre a superficie das pezas que as van a facer únicas. Ten unha particularidade que nunca se pode prever que como van a sair as pezas.
Claro, iba a decir eu que eso ten, supoño que a particularidade de, bueno, de descubrir que finalmente quedará aí, non? Porque, claro...
A ver, en xeral xa os ceramistas, esos oleiros que traballan, bueno, traballan co forno, con todas estas técnicas, habitualmente están moi afeitos a que o forno pode, digamos que retocar as pezas, non? Pero no caso do racú é algo xa que se xoga, intentase aproveitar pois precisamente esa peculiaridade, esas peculiaridades que podan aflorar sobre a superficie das pezas con esta técnica. Entón, claro, consegues unhas pezas tremendamente orixinais, ningún é igual a outra, claro. Outra é imposible, e, bueno, teñen esa característica. Ademais de que pois é moi rápido, porque non é como noutros obradoiros nos que temos que levar esas pezas que esmaltamos ao forno, agardar a que se remate a cocción, que se enfríe o forno para poder abrilo, e despois xa sacar as pezas, xa. Que tamén levan unhas cantas, temos que agardar, pois eso, 2 días e medio, polo menos. Uh-huh. Deste xeito, metelas no forno, facer que os esmaltes se cozan, e automáticamente sacarlos. Entón é moi rápido.
Por tanto, ocurre a min que é un obradoiro para, digamos, xente xa un pouquiño experimentada ou non necesariamente?
Non necesariamente. A ver, da xente que temos anotada neste obradoiro, pois temos de todo tipo. Hai xente que sí, que ten nocións de lería e de cerámica, e hai xente que non, que é a primeira vez que se vai enfrontar a unha actividade destas características. Entón, bueno, a verdade é que é un obradoiro de 2 xornadas, moi sinxelo, no que, bueno, pois na primeira basicamente construímos unha peza de cero. Os que teñen máis práctica, pois o van a facer máis rápido, claro. Os que teñen menos, pois vanse a facer cunha técnica para construir a peza, que, pero bueno, como todas estas pezas van a ser dunhas dimensións máis ou menos semellantes para que poidan entrar dentro do forno nunha cocción, pois bueno, vamos poder falar de moitas cousas, todo o mundo vai a poder sacar desta xornada pois algún aprendizaxe, non? Ben sexa porque parte de cero, como porque xa ten coñecementos. E despois na última xornada, como facemos esa cocción, aí da igual que teñas coñecementos como que non, a sorpresa vai a ser por igual para todos, non? Ademais, como ten a espectacularidade de bueno, de que son pezas incandescentes que despois volven a arder, bueno, pois despois os resultados finais, pois a verdade é que é moi espectacular.
Sí, sin dúda, sí, seguro, máis en fin, aí pódese dar incluso a circunstancia de un novato de todo que aparece por aí, resulta que lle sale unha peza así como moi ou consigue un efecto moi moi interesante, alguén que con máis experiencia pois, en fin, consigue resultados peores, ¿no?
Pode ser, sí, claro, aquí es que esto, a verdade é que...
O azar xoga moito, claro.
Claro. Xoga completamente, entón, a verdade é que é moi interesante, e todo o mundo, polo menos, o que vai a ter é eso, a experiencia, o pasar ese anaco nunha actividade que, ao fin e ao cabo, o que é unha actividade de lecer. Claro. Estamos falando de contidos relacionados pois coa lería, cos esmaltados, con distintas técnicas, pero ao final trátase de pasar unha boa actividade, un bo rato, moi divertido, verdade que.
Dixete que iban a ser en dúas xornadas, en dous días, e cando se vai a facer?
A primeira xornada a temos mañá, o día 15, e a derradeira a temos o día 29. Ainda que todas as prazas están xa cubertas, temos a verdade que lista da garda incluso, pois nesta xornada do día 15 solamente as persoas inscritas poden participar. Na xornada do día 29, como a verdade que o facemos o aire libre, a verdade que é un auténtico espectáculo, incluso as persoas que non participan directamente no obradoiro se poden achegar para ver o espectáculo da cocción, que pois é un espectáculo máis. Entón, está aberto a todas aquelas persoas que se queiran achegar o día 29.
Perfecto, o sea que día 15, mañá, sería esa primeira xornada, xa supoño que están cubertas as plazas todas ou queda algún...
Xa están todas cubertas, de feito, claro. A verdade é que unha pequena lista de agarda, prácticamente todo o mundo que se anotou conseguiu praza, pero bueno, a verdade é que este é sempre un obradoiro que se enche con moita rapidez, porque xa te digo, é moi espectacular, ao principio a xente que non sabe o que é, por curiosidade, os que xa coñecen un pouco do tema, porque lles gusta, non é tan habitual poder ter un espazo onde se traballe con esa técnica, claro. Pois é un obradoiro dos que teñen máis solicitudes, sí.
Non é, claro, non é normal poder traballar esa técnica, porque, bueno, necesita tamén unha certa infraestructura, non? Como é, pois, a que tedes aí no Alfar das Torres.
Pois sí, porque claro, temos o forno tradicional, o eléctrico, o espazo, bueno, a verdade é que todo un luxo, non? En canto a materiais e demais, pero que a maiores, dende o ano pasado, dispoñemos dun forno de racú para poder facernos as coccións, pois, para aquelas actividades cando as que iramos organizar. Entón, a verdade é que, nese sentido, é un auténtico luxo. E o forno, nada, unha construcción, a verdade é que é bastante elaborada, máis que o que soe ser habitual nestes casos, que normalmente os fornos de racú suense facer con estes bidóns non grandes metálicos ou de aceite ou destes materiais. En este caso nos temos feito un forno ad hoc que foi deseñado e construído polo ceramista Nano Unzueta, que nos agasallou ao obradoiro con él. Entón, a verdade é que temos aí un auténtico luxo.
Que maravilla. Bueno, contame, Ana, este verán, bueno, o verán que acaba de rematar, demais, Hugo, tamén tú estás aí actividades interesantes no museo. Que tal foi coa xente nova, coa xente das casas da mocidade?
Pois a verdade é que con eles sempre moi ben. Teñen moi boa son moi receptivos as actividades que facemos. O certo é que non son non tan numeroso como nos gustaría. Estamos intentando traballar para conseguir que haga o volume de persoas novas que se acheguen ao museo vaya crecendo, non? porque, bueno, custa. As institucións que levan o nome de museo normalmente soen asustar un pouco a mocidade, pero, bueno, os que dentro das casas da mocidade están facendo, bueno, pues por botar abaixo esa etiqueta, coas actividades que nos organizamos aquí tamén. Entón, bueno, temos para o próximo mes con eles un obradoiro, o de San Martiño, que tamén este ano, en lugar de facelo como habitualmente o facíamos, aberto a todos os públicos, estámolo ofertando especificamente pois este grupo da poboación, os novos, para ver se poden apuntar, que tamén é un obradoiro que dá uns resultados moi moi interesantes e moi divertido tamén.
Claro, moi divertido, entón, bueno, sin duda.
Entón, bueno, pois vamos a ver se os conseguimos arrastrar. Bueno, os obradoiros do Bran foron moi ben, o desmaltado tivo moi boa acollida, e despois as tardes do Alfar, que a verdade é que este ano pois creceu o número de participantes, de xente que se achegou a estes concertos, e, bueno, a verdade é que foi crecendo poquinho a pouco. A ver se en 2023 conseguimos tamén que siga crecendo e seguir mantendo aí o interese.
Claro. Decías que, bueno, quizás un dos dos problemas é que a xente nova costalle máis a chegarse a estas actividades do museo. E que pasa cos que dan o paso? Eses enganchan ou non?
Pois moitos algúns deles sí, a verdade é que algúns deles, de feito, xa matricularonse no obradoiro de olería que ten o concello de anual, que ten pois eso, que se xestiona dende a fábrica, dende cultura, e que, bueno, que se fai, bueno, comezou agora este mes de outubro e que vai ata xuño, non? De xeito máis permanente. Porque moitas veces unha actividade como estas que organizamos nos no museo, pois serve como, claro, bueno, para picar a curiosidade e o interese para participar despois, pois, dun xeito máis estable neste obradoiro que temos anual, que tamén é unha parte interesante, que nos interesa tamén fidelizar e crear pois ese gusto, ese amor pola cerámica, pola olería.
Así que o importante tamén en este caso é dar o paso, non? Para ao menos establecer ese primeiro contacto, ver e palpar o barro, e a partir de aí, pues bueno, pues igual atopa un que, bueno, que esa actividade que en principio a mellor non atraía demasiado, pues resulta que sí que resulta atractiva, ¿no?
É que moitos levan unha grande sorpresa, porque é que pensamos tamén na olería como, pois eso, na olería tradicional e demais. En realidade, a olería e a cerámica están en constante evolución, estánse renovando constantemente. Entón, bueno, aí a verdade é que pezas que se poden facer moi actuais, moi interesantes, que se poden levar a cabo nun obradoiro, que, bueno, que penso que pode sorprender, non? De feito, de cara ao ano que ven, pois xa estamos traballando, bueno, xa levamos un tempo traballando nas próximas actividades, e, bueno, temos aí algunhas novidades para tentar precisamente demostrar que o barro está de actualidade, que bueno, que pode ser unha experiencia moi interesante, enriquecedora, e, bueno, vamos ver se acabamos convencendo a todas as persoas do concello para que pasen polo museo.
Sin dúbida, que esas actividades son moi enriquecedoras, como enriquecedoras, sin duda tamén, a visita ao museo, porque efectivamente pensamos moitas veces na cerámica como en catro elementos, ou na cerámica ou na olería, ou como en catro elementos así tradicionais que coñecemos de sempre, pero que logo, visitando o museo, atopámonos con moitísimas sorpresas, non? E con pezas moi singulares e moi moi interesantes.
E a verdade é que moita xente que nos visita despois sempre marcha con polo menos cun sonriso, claro, e o que agarramos, sí, e despois desde logo sorprendidos coa variedade e co curioso que o barro leva con nós pois dende o neolítico. Así que imagínate todas as cousas tan interesantes que pode, para as que pode servir, non, como material. Entón a verdade é que si sí, é sorprendente tanto para nenos como para adultos, e ademais que eso, que hai que ter en conta que eso, que o Museo dos Oleiros, o que é un espazo máis de lecer do concello, claro, de aberto a toda a cidadanía, para que se poidan achegar aquí a pasar un momento de lecer, de por placer simplemente.
Sí, sí.
Porque, bueno, convidámoslos a que, pues de paso que veñen a biblioteca, de paso que veñen pues a tomar algo a Santa Cruz, o que teñen unha tarde de choiva que non saben moi ben que facer, pois o museo pode ser esa opción diferente tamén para dedicar ese tempo.
De... Sin dúbida. Sin dúbida tamén unha fonte de coñecementos.
Seguro. Tamén.
Ana, justo, pois nada, como sempre, moitísimas gracias por atendernos a chamada, por falarnos destas actividades e tamén por, bueno, pues contarnos cousas sobre o Museo do Solero. Seguimos en contacto.
Vale, moi ben, moitas grazas.
Unha aperta hasta outro día.
Unha aperta, hasta logo.
Pues sí, desde aquí tampoco nos cansamos nunca de recordar e de, bueno, de animarlos a que visiten esa xoia que temos aí en Santa Cruz, ese Museo dos Oleiros, onde hai unha interesantísima, moi interesante colección de pezas de alfarería das distintas partes do territorio español, de toda a Península Ibérica. Bueno, pois eso, un lugar onde se pode disfrutar, un sitio máis de lecer, como nos decía Ana Justo, e tamén pois un lugar no que se poden aprender moitas cousas, así que visiten o Museo dos Oleiros. E así, con esa recomendación, con esa suxerencia de que visiten o Museo dos Oleiros, pechamos esta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.